U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teks vanoggend is die brief aan Laodicea, Openbaring 3 daarvan af die 14de vers. As ons daai deel so oop het, kom ons raak net stil. Ons vra die seën van die Here op die gedeelte ook. Ons almagtige hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak. Op die einde van ons Pinksterreeks ook. En dankie Here dat U die een is wat tussen die kandelare rondbeweeg, U die een is wat in die midde van U gemeente rondbeweeg. En dat ons weet dat U alles sien, alles ken. En dat U oordeel reg en regverdig is. En ons bid, Here, dat hierdie woorde waar sal wees wat vir elke brief geskrywe is, dat elkeen wat oore het sal hoor en wat die Gees sê. Ook as ons stil staan by hierdie ernstige aanklag teen 'n gemeente wat lyk of alles wel en waar alles goed is, maar hierdie oordeel is totaal anders as hulle oordeel. Here, hoe maklik kan dit nie met ons ook gebeur nie? En ek wil vra, Here, as ons vanoggend hierna luister, dat elkeen van ons opreg U stem sal hoor, opreg daarna sal soek, nie sal gaan en vir onsself 'n verskoning maak nie, maar onsself sal blootstel voor U en die alwetende oog wat ook oor ons die wag hou. Kom, Here, kom spreek U lig, kom spreek U waarheid. Amen. Ons is by die laaste van die briewe. Ons het donderdag aand nou eindelijk die tweede deel hanteer en daarna gekyk. Maar ek wil vanoggend stilstaan by die eerste gedeelte, die aanklaggedeelte ook. En dit is nie net vir mense wat koud is in die geloof nie, maar die woord is ook vir ons as Christene. So ook ons wat ernstig is oor die Here moet baie mooi na luister. En aandag gee jy aan dat ons ook die verval daarin, dat hierdie aanklag dalk later waar word van ons nie. Hy sê, skryf aan die leraar van die gemeente in Laodicea, so sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is en ook nie warm nie, as julle toch maar koud of warm was, maar nou, omdat julle lou is, nie warm of koud nie, gaan ek julle my mond uitspoeg. Julle sê, ons is skatryk. En as het niks meer nodig nie. En jylle weet nie dat jylle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek by jylle aan om by my goud te koop, wat die vuur gelouter is, so dat jylle ryk kan word, en koop wit klere, so dat jylle kan aantrek, en jylle skande jylle naaktheid nie gesien kan word nie, en koop oogsalf, om jylle oë te smeer, so dat jylle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. Laat het dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom feestmaal hou en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op die troon laat sit. Net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Kom ons hou hier gedeelte op, ek wil graag terugkom na 'n paar dele. Nou, hoewel die gemeente van Laodicea vandag lank al nie meer bestaan nie, is hierdie woorde van ons nog net so geldig, want die Gees van Laodicea is nog net so lewendig vandag as toe. Daar is baie wat een geneigtheid het om uit hierdie warm en die warmte uit te beweeg na een koue en lou intieme verhouding met die Here. En nie altyd bewus is daarvan wat hulle toestand is nie. Hoe Laodicea hier gekom het, is ons nie seker nie. Miskien is dit die rykdom in die gemeente wat gemaak het dat hulle daar uitkom. Miskien is dit juist die feit dat hulle nie vervolg is nie, omtrent die enigste van die gemeentes wat ons van gelees het, wat nie vervolging ervaar het nie. En dalk nie vervolging ervaar het nie, omdat die wêreld nie 'n probleem het met hierdie kerk nie. En daarom die teenkanting gekry het in die omgewing waar hulle lewe nie. Maar ek wil 'n paar opmerkings maak, waarvan die eerste is wat belangrik is, dat dit 'n toestand is waarin die kerk baie maklik kan verval. En as ons natuurlik praat van die kerk, dan praat ons ook van ons elkeen. Want die kerkgebou soos hier is nie waarvan die Here praat nie. Op 'n Woensdagoggend soos hier is hy niks anders as net koud nie. Maar vir ons gaan die Here en hy kyk na ons harte en waaroor dit gaan. Nou sien ons by Laodicea en 'n paar dingetjies wat ek by hulle wil opmerk, dat dit 'n toestand is wat aan hulle totaal onbekend is. As hulle bewus daar was daarvan, dan sou hulle verander het. Ons het nou donderdag aan daaroor gepraat, maar die Here kom in vers 15 en hy sê, ek weet alles wat julle doen. En dan kom gee hy vir hulle die uitspraak wat hulle het en dat hulle hierdie siening rondom hulle self het wat nie waar is nie. En ons as mens moet dit toch maar getuig van onsself dat ons geneig is om van onsself meer te dink as wat ons werklik is. Maar op die ouend gaan dit oor my dink en my siening en hoe ek my Christenskap sien en ervaar nie. Op die ouend gaan dit oor wat sê Christus. En vir elke kind van die Here is dit die enigste en die belangrikste uitspraak. Wat sê u? Ons gaan altyd rondom ons kyk en ons gaan mense sien wat baie slegter daarin af is. Mense wat nog louer en kouer as jy self is. Miskien was iets van arrogantie ook in die gemeente en neer te kyk aan kleiner gemeentes en gemeentes wat nie so baie kan doen nie en ook gedink, maar kyk wat kan ons alles doen en nooit besef dat hulle mis die punt totaal nie. Wat Christus op die ouwe end sê van my en wat hy nou sê van my is al wat belangrik is. Hy kyk nie vas in die uiterlike nie, hy is nie begaan oor agendas en programme nie, hy kyk na die hart. En dit wat uit die hart uitvloei. En hy toets die dinge. Hy toets het soos mens goud sal toets met vuur, en hy behou dit wat absoluut van waarde is. En as hy by Laodicea kom en hy toets hulle, dan vangt hy niks van waarde nie, maar net een spul kaf. En dit laat my besef as mens hierna kyk, dat my opinie van myself mag dalk drasties verskil. Van jou, wat Christus' opinie van jou is. En daarom kry ons hier by Laodicea hierdie droewige toestand ook, dat hulle arm blind en kaal is, en hulle sien dit nie eers saak nie. Hulle het 'n hoë estimasie van hulle self, en 'n hoë opinie van hulle self. Maar Christus deel nie daarin nie. Hoe ellendig moet dit nie wees, as ons so die punt mis nie. Ons sien tweedens dat hulle kondisie is baie roekeloos en is uiters hartseer en onverskillig. Vers 15 sê, ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. Een van die hardste uitsprake wat 'n kind van die Here of 'n kerkganger dalk kan hoor in sy lewe, as die Here dit moet sê. Hulle is nie teen die evangelie nie. Maar hulle is ook nie volledig vir die evangelie nie. Hulle is nie bereid om die evangelie te verdedig nie. Hulle is nie mense wat kwaad doen en kwaad aanjaag nie, maar hulle is nie bekend vir die goeie wat hulle doen nie. Is nie mense met slegte karakters nie. Maar is ook nie mense wat bekend is dat hulle 'n heilige lewe nastreef nie. Is nie mense wat sê dat hulle totaal kerkloos is nie, maar hulle is nie vurige bouers van die koninkryk van God nie. Ek is seker in Laodicea was daar gebedsgroepe, maar as min wat het sal bywoon. Daar is eredienste wat gehou word, maar as min wat baie getrou is daarin. Ek is seker daar was seker uitreike na die wêreld, maar minder te ondersteun. Daar was leiers in die kerk, maar baie min van hulle was 'n voorbeeld van 'n heilige lewe in die geloof. Alles word halfhartig gedoen. Daar is nie die opwinding en die ywer en die dankbaarheid nie, half dood, half lewend. Hulle is nie so koud dat hulle los is van die kerk nie. Maar hulle is nie altyd seker of hulle nog deel is van die kerk nie. Hulle is nie vol passie vir die waarheid nie. Is nie vol passie vir die dinge van die Here nie. Hulle is nie vol passie vir die verlore siele nie. Die mense is nie vol passie vir 'n heilige God welgevallige lewe nie. Inteendeel van Laodicea lees ons dat hulle toestand gehad van selfglorie en selfvoldaanheid. Ons is skatryk. Ons het niks meer nodig nie. Hulle is baie tevrede in hulle geloofslewe en hulle voel dat hulle niks nodig het in hulle geloofslewe nie. Hulle is op 'n goeie plek. En ek wonder hoe baie mense ook binne die kerk en die kerk se grense en die kerk se banke ook so dit ervaar. Dat ek dink ek is op 'n goeie plek met die Here. Hy is tevrede met wat ek het en wat ek doen is genoeg. En dis ons donderdag aand ook vir mekaar gesê, dis wat hier ryk beteken. Hier ryk beteken ons het genoeg van alles. Ek hoef aan niks te verander nie, ek hoef niks by te dra nie, ek hoef niks weg te vat nie. Ek is gelukkig met hoe ek die Here dien. Dis die essensie van die lou gelowige. En die hart is nie meer daar nie, die ywer is nie meer daar nie. Nie weet, as jy so begin 'n lewe, dis die neiging wat ons het, dat in Laodicea het ook nie agtergekom, maar iewers langs die pad het hulle liefde en passie verloor nie, en stadig maar seker, het hulle begin al hoe kouer, en al hoe kouer, en al hoe kouer word. Gaan deur die handelinge, gaan deur die emosies, maar die hart is nie meer daarin nie. Die hartseersaak van so gemeente en so sulke mense is dit is baie moeilik om 'n lou mens tot bekering te bring. Hy self voldaan, hy is eie wys en tevrede. Daar word gesien dat bekering is vir mense met ekstreme sondes, mense met 'n vreeslike vuil lewe. Dis nie van my bedoel nie. En die waarheid is, daar is meer hoop vir 'n koue mens as vir 'n lou mens. Daarom het Christus sê, ach, was jy maar liever koud of warm? Natuurlijk wil hy hulle warm hê, maar as jy koud is, is jy op 'n situasie en 'n posisie waar Christus jou met die evangelie kan konfronteer en jy kan sê, maar ek het sonde en ek leef vir my sonde en ek het 'n verlosser nodig en jy kan iets aan doen. Die een wat warm is, is klaar daar. Hy leef die lewe, maar die een wat tussenin staan, ken die evangelie, weet die evangelie, verstaan die evangelie en al die dinge, maar ek is geset op my weë. En hierdie woorde, en vanoggend se woorde, in Laodicea, is ook nie vir daai persoon bedoel nie, en hy sal aan iemand anders te dink. Dankie Vader, dat hy 'n gees gegee het, wat oë kan oopmaak, en selfs lou warm oë. Billy Graham het gepraat, so hy praat van hierdie type Christene, en dat hulle immuun geraak het, teen die evangelie, dat baie van hulle kom net sondag na sondag kerk toe, of af en toe kerk toe, dan is dit die opium geword vir hulle, en hulle kry 'n shot in die arm, en dan kry hulle boost, dan gaan hulle aan vir die week. Daar is nie 'n voortdurende, lewendige verhouding met Christus nie, waar die eredienst net die kulminasie daarvan is, waar ons saamkom. Maar die ou bietjie godsdienst, die uur op 'n sondag, moet hulle aan die gang hou vir die rest van die week. Hulle mis die punt, hulle mis die punt totaal. Dis Laodicea. Het immuun geword teen die waarskuwing, immuun geword teen wat hier gesê is. Lou warm is 'n baie natuurlike toestand van ons. En dis hoekom ons so ernstig hierna moet kyk en ek vanoggend hierby wil stilstaan, want my vlees hou van lou warm. Niemand van ons klim in 'n ijskoue bad, nie. Behalwe as dit dalk baie, baie warm is buite, nie. En niemand van ons hou van 'n bad water wat jou gaan brand nie. Ons soek om net die lekker temperatuur wat vir my lekker is. Dis Laodicea. Die godsdienst en die aanbidding wat vir my lekker is. Wat vir my gemaklik is. Wat vir my pas. En dis 'n aanstoot vir Christus. Want dit ontneem Christus sy heerskappy en sy koninklikheid. Want ek onderwerp hom aan my en nie anderste om nie. En as ons begin die insig kry in wat dit beteken om lou warm te wees, dan besef ons hoekom dit vir die Here so afrond is, hoekom hy dit uit sy mond uitspoeg en nie kan verduur nie, want ek gaan nie net in 'n toestand oor waar ek gemakliker raak nie, ek gaan 'n toestand oor waar ek in myself glorie gee en my eie self, my eie belang, belangriker word as enige iets anderste. En deur my jare bediening ook, en is nie net in hierdie kerk nie, maar dwars hierdie geskiedenis, het ek baie kinders van die Here gesien wat ywerig sondags na sondag kerk en dienste bygewoon het. En regtig brandend van die Here was, ek herinner my sommer vinnig net aan 'n paar finale jare oor wie ek baie trots was. Wat brandend was van die Here en hulle het gepraat oor hom in die finale jaarsklasse en alles en ek is seker geweest hulle gaan die Here dien om langs die pad net hierdie liefde te laat verkoel. Die dinge van die wêreld het begin belangriker word. Die doringsbosse in die struikel en het hulle laat struikel en hulle vasgevang en die evangelie die woord word van hulle wegvat en stadig maar seker dan net so af en toe begin kerk te kom. Tot hulle vandag glad nie meer kerk toe kom nie. Hoeveel lidmate vanoggend luister nie hierna wat 'n jaar laas in die kerk was nie. En dan wil jy vir my sê, jou liefde vir die Here brand warm. O kind van die Here, luister na die woord van die Here, julle wat ore het, hoor wat die Gees sê terwyl daar nog tyd is, terwyl daar nog 'n hier en 'n nou is. Moenie dat die liefde verkoel nie. Tyd gaan maak en my natuur en my vlees gaan maak dat dit wat warm is, sal afkoel as ek nie daarteen waak nie, as ek nie daarteen aan kyk nie. Dis ons ywer en ons werk is om hierdie vuur aan die brand te hou met die krag van die Heilige Gees. Maar as 'n deel wat ek doen, daar's 'n offer wat ek bring. Ek is hartseer om te sien hoe mense sal sê, ja, kan nie Sondag by die kerk kom nie, ek het te ver om te ry. Maar hy het geen probleem om gou in te ry vir sport. Hy het geen probleem in te ry vir werk nie. Maar Christus moet die tweede rangse kry in my lewe. En dis waar Laodicea sit. Hulle sit in 'n wêreld rondom hulle waar hulle nie vervolg word nie. 'N wêreld ekskuus sonder konflik. Hulle waarin Christen het nie konflik in sy werksplek nie. Het nie konflik binne sy gesin nie. Want die lig is onder 'n maatemmer en niemand is eers bewus daarvan hoe hy voel oor Christus. Hy wil nie elke geleentheid gebruik en oorloop daarvan en daaroor praat nie. Laodicea se volgende aanklag is ook hulle self tevrede. Dawid het in sy hart gehad, Here, sien die onrus binne my. Daar is 'n heilige onrus wat moet leef in die kind van die Here se lewe altyd, want ek weet my hart is bedrieglik. Ek weet ek kan koud raak en ek kan lou raak sonder dat ek dit eers besef. Ek weet ek kan verval in patrone in meganismes en dat ek dit nie met myself opregtheid en ywer doen nie. Here, sien dit raak en wys dit vir my as ek daar kom. U verdien die allerbeste van my. U verdien alles van my. Nie dat ek net deur emosies moet gaan nie. Spurgeon skryf oor hulle. A church crying out to God because it feels itself in a backsliding state. A church mourning its deficiencies. A church pining and panting to do more for Christ. A church burning with zeal for God. And therefore quite discontented with what has been able to do. This is a church God will bless. Dis die kind van die Here wat hy seën. 'N Kind van die Here wat nog na meer vra, Here. Here, ek sien my onbevoegdheid raak. Ek sien daar soveel dinge wat ek vir u kan doen. Ag Here, sien my dit raak en die onderras en wys vir my. Ek het hierdie begeerte en hierdie brandende begeerte binne en ywer binne my. Ek wil vir u meer doen en meer beteken. 'N Uur op 'n Sondag is net glad nie genoeg nie. Niemand het nog ooit op sy sterfbed gelê en homself dit verkwalik dat ek te veel gebid het, dat ek te veel gedoen het, dat ek te veel tyd gespandeer het by my verlosser en saligmaker nie. Die teendeel is waar, maar nooit andersom nie. Die hartseer deel in die realiteit van hierdie toestand is dat hulle nie eens besef het dat Christus nie meer in die gemeente is nie, nie meer in hulle gemeenskap is nie, dat hulle besig is met 'n vorm godsdiens, formalisme. Vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, hy staan buite die gemeente, hy is nie in die middelpunt nie, hy is nie in die kern daarvan nie. En dis waarna ons as Christene moet oplet, ek kan baie maklik besig wees met godsdiens, dat ons deur die hele erediens kan gaan en nooit bewus is daarvan dat Christus was nooit in ons midde nie. Mag het wees dat in ons hart, dat ons altijd een streweling sal hê soos Abraham, dat Here, ek sal nie hier huis verlaat, voor U my nie gesien het nie, voor U my nie aangespreek nie, ons is hier om te soek, saam te soek na U teenwoordigheid, ek is nie hier om te luister na een man se gerambel oor die woord nie, ek is hier om te luister na U, en as U iets vir my te sê het, dat ek ontvanklik sal wees daarvoor, toegerust sal wees daarmee, dis waar oor ons Christenskap gaan. Wat is die gevaar van so'n toestand? Eerste gevaar is om deur Christus verwerp te word. En hier moet die mense baie mooi luister na, en vir al die ouens wat dink dat Christus is hierdie liefdevolle hippie, wat net alles sal aanvaar en alles sal toelaat ook, ek is lief vir julle net soos julle is, en julle kan bly net soos julle is, hoor wat die Here sê vir Laodicea. En dis sy wat dit sê, dis sy oordeel, en dis sy oordeel oor die kerk, en die mense in die kerk, ek sal julle uit my mond uit spoeg, die baie letterlike woord is, uit my mond uit braak, want dit walg hom, een lou warm Christenskap, een Christenskap waarin Christus nie die koning van die lewe is nie, die Christenskap waarin Christus nie die middelpunt van die lewe is nie, een Christenskap waar Christus net deel is van my lewe, maar myne is myne en ek sal hom dien soos ek wil. Dit is een afrond vir hom. En ons moet mooi hoor as hy hiervan praat, dit is nie ligte dreigemente nie, dit is die waarheid. Hoe sal Christus my mond uit sy mond uitspoeg as hy het sagter wil stel? Daar is een paar dinge wat belangrik is, wat uit Christus sy mond uitkom. Hy sê dat ons as gelowiges is sy mondstuk. Sy getuienis vir die wêreld en die wêreld daar rondom ons. En hy sê, ek my mond uitspoeg, dan gaan ek as gelowige en ons as gemeente buiten sy mond wees en ons gaan nie 'n krag en ons gaan nie 'n effek en 'n getuienis in hierdie wêreld hê nie, want hy is nie agter dit nie. Ek en jy is nie meer in sy mond nie. Dis net in sy mond en deur hom wat ons krag het in die wêreld. En dit is geloofslewens. As ons Openbaring 1 lees, dan sien uit sy mond kom ook die tweesnydende swaard. En as ons nie in sy mond is nie, dan is dit nie meer 'n tweesnydende swaard nie. Maar ek is bevrees, is net 'n lang stuk stomp metaal geword. Watter soldaat sal 'n oorlog instap met een swaard wat nie skerp is nie. Een swaard wat nie skerp is nie, is geen swaard nie. En dis waar. Wanneer die kante van die evangelie afgemaak word, waar die harde woorde van die evangelie weggevat word, die waarskuwings, waaraan mee gepraat word oor sonde en al die diepe dinge nie, dan word het die boodskap maar net afgestomp. Geen effect nie. Maar ons lees ook nog wat kom uit die mond van die Here. Hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. As ek uit sy mond uit is, is hy voorspraak vir my uit sy mond uit. En dis 'n baie ernstige waarskuwing wat enige Christen moet ontnigter. Hoe kan ek ooit in so'n toestand verval? Ons het die gevaar ook wat amper nog erger is dit vir my is, en dis wat Laodicea geloop het, ek het die gevaar om gelos te word in my situasie, dat ek maar kan voortsploeter en aankarring, soos ons gedoen het. En die geskiedenis is besaai ook daarmee. Nooit besef dat Christus is in my midde, en nie daar meer teenwoordig nie. Die Here doen dit met die wêreld ook, ons lees dit in Romeine 1, dis een van die ergste uitsprake wat daar is, ek gee hulle oor aan hulle onsedelikheid, ek gee hulle oor aan hulle homoseksualiteit, en al die sondes, en as die Here sê, ek gee hulle oor, dan sê ek het julle my mond uitgespoeg, ek is klaar met julle. Die Ou Testament is besaai met die waarskuwings van Israel, wat nie gehoor gegee het hieraan nie. Laodicea het ook nie gehoor gegee aan die preek nie hoor. 7 eeuw na Christus, min of meer daar rond, die aardbeving in die dorp getref, en dit was die laaste sien van die kerk. En vir 7 eeuw het hy voortgeploeter, deur al die vorme gegaan, sonder besef, die koning is nie meer hier nie. Wat 'n ellendige situasie. Dis 'n kerk waar aangaan, waar die kansel gevul raak met allerhande filosofieë van die uur, allerhande humanistiese, sielkundige, sosiologiese dinge van die dag. Hoe die Bybel word gelees en 'n teksie word uitgehaal, maar daarna kan die Bybel een kant toe geskei word. En dan beweeg ons weg daarvan en dan staan ons stil by die mens. En die dinge wat vir die mens lekker is om te hoor. Baie kerke word maar 'n maatskaplike en 'n politieke speelveld. Ek verstom my partykeer om in die nuus te sien hoeveel gemeentes laat soewereintie waar 'n politieke leier op die kansel toe en hy bedien die Sondag, die diens. Wat 'n verskriklike toestand vir 'n kerk om te wees, as die kansel deur politiek gekaap word. Daar word nie meer bekerings gesien in die kerk nie. Die lidmate van die kerk kom nie getuig van bekerings en geleenthede vir getuienisse om te werk en te woeker in die koninkryk van Christus nie. Al wat van die kansel sal afkom is 'n harder oproep, probeer net beter lewe, probeer mooier lewe, probeer mekaar verdra. En alles wat saam met die politiek van die uur sal gaan. Maar daar is niks van sterwe aan jouself. Die opgee van jouself, die oorgee van jouself nie. Dit is 'n kerk wat sy krag verloor het. Dit is 'n kerk wat sy diversiteit verloor het. Hoeveel kerke kyk ons hierna, sien ons net ou mense. Die jongste lidmate is 60 jaar oud. En ek weet van kerke wat besig is om uit te sterwe, letterlik, soos die ouet huis uitsterwe. Is dit hoe die kerk van die Here Jesus Christus lyk? Is dit hoe 'n kerk lyk wat ywerig en vurig is en brandend is vir die Here? Daar's 'n diversiteit, daar's 'n volheid daarvan dat die Here dit bygee van die jongste geslag af dwars deur tot die oudste geslag, gebydraan te lewer. Dis deel om te wees van die kerk van die Here Jesus Christus. 'n Derde gevaar is, dat ons die gevaar het, dat ons nooit oorwinnaar sal wees nie. Want as ek nie in Christus is nie, is ek nie oorwinnaar nie. Vers 21, en elkeen wat die oorwinning behaal het, daar is nie oorwinning oor sonde nie, daar is nie oorwinning oor die dood en die angel van die dood in my lewe nie, daar is nie oorwinning oor vrees nie. Ek staan verstom hoeveel Christene vandag het sy uur met soveel vrees lewe. Nie om van COVID weg te vat en die effek van COVID weg te vat nie, maar Christen kan nie in vrees lewe nie. Want my koning leef. As ek naby hom leef, hy verdryf dit. En al moet ek nou deur COVID weggevat word, dan prys ek die Here daaroor. Laat U wil geskied. Wat is die oplossing? En ek wil hiermee klaarmaak. Vers 15 sê, ek weet alles wat julle doen. Die begin is, ken jou ware toestand. Waar staan jy en ek met die Here? As ek nou warm is vir die Here, en dan by om my knie te bly, en daar aan te werk om te sorg dat ek warm bly. En te weet maar, tyd is my vyand, en ek kan maklik ook maar net doen wat Laodicea gedoen het, en daarom kan ek nie na hulle staan en veroordeel nie, want as ek nie waak, kan dit met my gebeur. Ek kan deur die vorms en die handelinge gaan, ek kan sondag na sondag, as dan self sondag na sondag preek, sonder dat die ywer en die passie vir Christus daar is, sonder dat die lewende verhouding is, julle mag het dalk nie eens agterkom nie, maar mag Christus dit vir my wys, as dit nie meer waar is, as hy nie meer die nommer 1 in my lewe is, as hy nie meer my lewe is nie, dis 'n natuurlike toestand van my vlees. Bid saam met Dawid, Here, sien my onrus raak, hou my brandend vir U. Hier is 'n lang wedloop wat ek en jy moet hardloop, dat ek voluit sal hardloop tot die einde. So sal hardop dat ek die oorwinnaarskroon sal kry, dat ek nie sal toelaat dat die sorge van die lewe en die strikke van die lewe iewers tussen ons sal kom nie. En as het kom, Here, maak my oë oop, dat ek onmiddellik my kan bekeer en teruggaan na wat ek gedoen het. Dit bring ons by die tweede deel, so donderdag aand gepraat oor die Here se raad. Luister na sy raad, bekeer julle. Moenie stelselmatig probeer om beter te doen nie. Dit gaan nie daar oor om te probeer teruggaan kerk toe en meer geweer by te woon nie, want jy gaan net na rukkie weer val, want jou hart is nie op die regte plek nie. Een hart oorgegewe aan Christus wil Christus dien in alles wat hy het en alles wat hy bied. En een groot deel daarvan is die gemeenskap van die gelowiges. En dis waar ek wil wees. En as ek nie daar kan wees nie, hoe mis ek dit? Ach, hoe weet ek van Christene wat die Here so lief het, wat alles sou wil gee vir oggend om net in die kerk te kan sit. Maar van julle ouderdom en siekte en toestand kan nie hier wees nie. Wat sou nie kon gegee het om vandag in die tafel te kom sit en die nagmaal saam met ons kan bedien nie, besef ons die voorreg wat ons het en wat ons het, kan het nie net een kant toe los en het weggaan nie. Die Here bestraf en tug elkeen wat hy lief het, kom koop van my. By my, hy is die enigste wat het kan gee, bekeer jou, kom terug na hom. Die derde raad wat hy gee is, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom wees, allemaal hou, en hy saam met my. Hê gemeenskap met hom. En as hy praat van die feestmaal, praat hy nie van die feestmaal wat wag op ons nie, dit is ook daar, daar wag vir ons een feestmaal met die wederkomst om by Christus te wees, maar as jy nou klop en oopmaak, dan kan ek onmiddellik saam met hom weer aan die tafel sit, en ek kan weer gemeenskap hê met my Christus, en in sy teenwoordigheid bly. Dis hierdie feestmaal wat ek kan geniet, al gaan ek dier die dal van doodskade weer, al is daar wat ook al wat teen my is, is daar nog een vreugde en as een communion met hom, een gemeenskap met hom. Dis die kostbaarste. My en my verhouding met hom. Niks anders is belangriker as dit nie. Dis waar oor het gaan as hy sê, ons moet warm bly. Warm gaan nie oor allerhande activiteite, allerhande dinge nie. Dit gaan oor hom, om nabij aan hom te leef, om vir hom te leef en bly leef. Maar hoe weet ek dit? Jy sien het in jou dade, jy sien het in jou uitwerking. Hulle wat my lief het, Johannes, sê, is hulle wat my wil doen, en besig is met my dinge, besig is om actief te bou in hierdie koninkryk, hierdie werk van hom, sit nie buiten as een toeskouwer op die veld en kyk na wat aangaan in die kerk nie. Hy is hier in die middelkring en te sê, maar Here, hier is ek. Ook in die ou gemeentekie waar my geplaas het, hier is ek. Gebruik my hier in die gemeente. Gebruik my hier in die omgeving waar jy my geplaas het. Gebruik my daar in die werksplek waar jy my geplaas het. Here, laat ek die verandering wees in die wereld. Partykeer gaan het die wereld en die lewe vir jou moeilik maak. Kyk na die ander gemeente as het het, laat het so wees. En die laaste woorde net, onthou dit, ek bestraf in elkeen, en tug elkeen wat ek lief het. Alhoewel die toestand van Laodicea vir Christus baie ongelukkig maak, staan hy nog steeds in klop, staan hy nog steeds in praat, en hy hou aan. En dank God dat hy aanhou, en dat as ons die pad verlaat, dat hy ook net ons los en maak, soos ons met hom maak nie. Dank die Vader vir sy geduld, dank die Vader vir sy langmoedigheid, dat hy aanhou staan en klop vir Christene, wat vir jaar in en jaar uit, onverskillig staan in hulle geloofslewe, wat hom die tweede rangse plek gee, hy bly op sy plek. Bekeer jou, die Heer het nie sy gezicht weggedraai nie. As jy voel dat my lewe nie met hom reg is nie, dan is dit klaar die gees wat praat, en dan hoor jy sy klop. O, kinders van die Here, julle wat na by die Here leef, kom ons hou ons oë altyd daarop gerig, dat iewers my agterkop, Laodicea altyd vir my waarskuwing sal wees, en inspirasie sal wees. ek kan baie maklik dieselfde pad loop. Ek het al gesien hoe ek dieselfde pad loop. Want dankie, as ek die regte koers verlaat, sê Jesaja agter my en hoor ek die stem, hier is die pad. Dankie dat hy altyd daar is. Laat ons lewens warm brand met 'n verhouding met ons lewende Here. Amen. Heer Jesus, ek sê vir u dankie. Dankie vir u liefde, dankie vir u trou. Dat u altyd daar staan, als al draai ons ons gesig van u af weg. En kom nie eens achter dat ons begin afdwaal en het verkeerde pad gevat het nie. Is u soos die vader wat op die stoep staan en kyk vir die verlore seun en u is altyd op die uitkyk, altyd aan die klop. Altyd in die motivering en die geleenthede gebruik om ons terug te bring. En ek dank u vir u liefde. Dank u dat u soveel liefde en geduld in my lewe ook gehad het. Ook in die jare wat ek u verloon het en weg van u afgedraai het. Dank u dat u getrou is. En dank u dat u altyd getrou bly ook. O Gees van God, ek bid dat elkeen wat ore het sal hoor. En die wat verval het en voel maar ek is cool. Ek is nie so warm vir Christus en ek is nie so naby aan die Here as ek was nie. Dat hulle onmiddellik nou net sal werk daarvan maak, hulle bekeer. En hulle hele lewens na die oorgee van hierdie oomblik af, Here Jesus. Alles vir u. Al kos het my. Al sal prys om te betaal. U is die koning van my lewe. En ek onderwerp my daaraan. Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid. Tot in alle ewigheid. Amen.